Вечерняя казка.
Купила бабуля на кірмашы збан. Збан гэты нічога не рабіў, толькі ваду насіў. Насіў збан ваду раніцой, насіў ваду ў дзень, насіў ваду вечарам, насіў панядзелак, насіў аўторак і сераду, насіў чацвер, пятніцу і суботу, нават у нядзелю ён не стаяў парожні. Так насіў збан ваду, пакуль не адарвалася ў яго вушка. Як вушка адарвалася ў збана, забедавала бабуля, за галаву схапілася. Што рабіць з такім збаном, які не можа ваду насіць? Выкінула бабуля збан на дарогу. Ляжыць збан і ляжыць, сумна яму маркотна ляжаць без работы. Але вось ляцяць муха і жук, спяваюць сабе бзы-бзы-бзы, бзы-бзы-бзы. Вельмі хочацца ім танцаваць. Убачылі гліняны збан да гары дном перакулены.
«Паглядзі»,
– кажа муха жуку, – «добрая зала для танцаў». Нядоўга думалі, заляцелі ў збаны, давай танцаваць. Танцуюць, танцуюць, і раптам стук-стук. Нехта стукаецца ў збан і пытаецца, хто там танцуе? Бзы-бзы-бзы, бзы-бзы-бзы, і танцуе мушка-вастружка і жук-жужала. А ты хто?
Я з канавы, жабка-квакушка. Заходь з намі танцаваць.
Увайшла жабка ў збан, і ўсе трое пачалі танцаваць. Танцуюць, 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 раптам чуюць стук-стук. Стукаецца нехта ў збан і пытаецца, хто там танцуе?
Бзы-бзы-бзы, танцуюць тут мушка-вастружка, жук-жужала і жабка-квакушка, а ты хто? А я з-пад плоту мышка-скрабушка. Заходь і ты, танцуй з намі.
Увайшла мышка ў збан, сталі весела танцаваць у чацвярых. Танцуюць, танцуюць, а тут зноў стукаецца нехто ў збан і пытаецца, хто там танцуе.
Бзы-бзы-бзы, танцуе мушка-вастружка, жук-жужала, жабка-квакушка і мышка-скрабушка. А ты хто?
А я зайчик, панская закуска.
Просім танцаваць!
Зайшоў зайчык у збан, сталі танцаваць у пяцёх.
Танцуюць, танцуюць, а тут зноў стук-стук, стукаецца нехта. Бзы-бзы-бзы, бзы-бзы-бзы, танцуе мушка-вастружка, жук-жужала, жабка-квакушка, мышка-скрабушка і зайчык-панская закуска. А ты хто?
А я ліска, панскі каўнер.
Просім, просім танцаваць.
Увайшла ліска ў збан, сталі танцаваць у шасцёх. Танцуюць, танцуюць, танцуюць. Але вось ідзе нехта з лесу.
Чвап, чвап, ступае цяжка, зямля пад ім дрыжыць. Сап, сап, моцна сапе, уф. Уф, грозна гаворыць, уф, уф.
Затросся гліняны збан.
Гэй-гэй, пытаецца грубы голас. А хто там у гліняным збане танцуе, хто?
Са збана
Тоненькие голосы отказывают. Тут танцует мушка-вострушка, жук-жужела, жабка-квакушка, мышка-скрабушка, зайчик-панская закуска и лиска, панский каунер. А ты кто?
А я Мишка-громила. Я вас усих перебью, вот что! И тут сердитый, недалекатный Мишка ударил лапой по глиняному збану,
але никого не забил, тому что глиняный збан раскололся на две частки, и веселые сябры мигом разбеглись во все боки. Хотел Мишка зловить мушку и жука, але не умея летать. Хотел зловить жабку, але не умея дать нырца у воду. Хотел зловить мышку, але не смог залезть в ее норку. Хотел зловить зайчика, але не умея скакать. Хотел зловить лиску, але не умея подкрадаться. Так усе счастливые поутекали.
Застался на дорозе только сердитый Мишка, який не умел весело гулять.
Соромно ему стало, и пошел он знову чвап, 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 пошел у лес. А глиняный збан, что с ним здарилось? Ну, и шел той дорогой гончар. Убачил разбитый збан, поднял его, оглядел, головой покивал. Потом присел на камень при дорозе, звязал, адрамантовал и стал збан, як новый. Тепер збан знов носить воду, и до той поры буде воду носить, покуль в ушко знов не одорвется.
Но...